Gepliyen Razatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatly dinleyijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 5-nji oktýabry, hepdeniň şenbe güni. Hepdeniň jemi we sanamdygyny gepleşiklerimizi ýadygyda dinlemäge çagyrýarys. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Ortiyete varyan Türkmen raýatlary Türkmenistanyň çykmakda kynçylyk çekýär atly makala bu hepde Azatlyk radiosynyň web sahypasynda iň köp okulan makala boldy. Bizde bolşy ýaly gepleşigimiziň başyna Azatlyk radiosynyň web sahypasynda şu hepdeniň dowamyny öňe saýlanan makalalar barada maglumat berýäris. Ikinji orunda valyuta söwdegärleri barada hepdeniň seýşenbi güni 1-nji oktýabrda çap eden habarymyz gelýär. Ir valyuta söwdegärleri ýurdun haýyr-sahawat gatnasyna uly mäçberlerde pul geçirmäge mejbur edilýär. Şeýle adam hukuklaryny goraýjylar Ýewropada howpsuzlyk we Hizmetdaşlyk Hukumatynyň maslahatynyň öňe Türkmenistanyňky bi-kanunçylyklara üns çekdiler söýdüş bilen çap eden habarymyz hem iň köp okulan 3-nji makala boldy. Türkmenistanyň bankdan kredit alan daýhanlar ýurtdan çykarylmaýar. Çukunok ýollar sürüjileri jogrundyrýar atly makalalarymyz hem bu hepde 52-nji bäşlige girdi. Hormatly dinleýijiler, biz size Azatlyk radiosynyň web sahypasyna ýygyderlik girip görmäge, ol ýerde Türkmenistany we halkara arenasyna bolup geçýän soňky wakalar barada çap edilen täzelikler, habarlar we syn seljermeler bilen tanış bolmagy çagyrýarys. Şol bir wagtda siz bizi sosial media saytlaryny hem ýygyrlap bilersiňiz. Bu hepde ortiýete barýan türkmenleriň ýurtdan çykmakda ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary okuýjylarymyzy giň gyzyklanma döretdi. Geliň häzir şol makalanyň dogry mazmuny bilen tanış bolalyň. Bu makala kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa tarapyndan taýýarlandy.
Türkmenistanyň ortiýete barýan türkmen raýatlary Aşgabatyň halkara aeroportunda uçara minmekde kynçylyk çekerler. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy soňky günlerde bolan ýagdaýlar barada maglumat berýär. Soňky günlerde Aşgabatdan Moskwa uçmakçy bolan emma uçara goý berilmedik türkmen raýatlary iş täzir çylyk tiýahatçylyk wizalary bilen gitmekçi bolupdyr. Aşgabatyň aeroportunda uçara goý berilmediklerin agla wasana migrasiýa işgärleri olarda ortetden Türkmenistana ýyzyna awe biletleriň ýokdugy barada düşündürüş beripdir. Emma yerli awe kompaniýalaryň işgärleriniň habarçymyda anonimlik şertinde beren maglumatlaryna görä Moskwa Aşgabat we Gazan Aşgabat uğurlary boýunça uçar biletlerini diňe ortetden çäginde alyp bolýandygyny aýtdylar. Bu ýagdaý Türkmenistandan daşary ýurtlara barýan türkmen raýatlarynyň serhetden geçmekde dürli kynçylyklara duçar bolýan wagtyna gabat geldi. Sentýabrda Ortiýada tiýahatçylyk wizasy bilen barýan türkmen raýatlarynyň uçardan düşürilmegi bilen bagly ýagdaýlar köpelipdi. Mundan öň ýolukçylara uçara goý berilmezliginiň sebäpleri köplenç düşündürilmedi ýa-da pasportyňyzy kompýuter okap bilen ok diýen ýaly sebäpler görküldi. Bu aralykda Ortiýadyň daşary işler ministrligi raýatlaryň iki ýurda arasyndaky tiýahatçylygyny içäk kendirmek hakkında gepleşik alıp barılmayanlığı demeyelim etti.
Rusya Federasyonu ve Türkmenistan'ın arasında rayetlerinin özara hareketini şekillendirmek maksadı bilen gepleşiklerin alınıp barılmayanlığını yeni bir gedek notu yarız.
Dip Rus mediasynyň 28-nji sentýabrda çap eden habarynda aýdylýar we bu beýanatyň Ortiýetiň Aşgabatdaky elçihanasynyň hamala tiýahatçylyk wizalaryny bermegini bet edenligi baradaky maglumatyň habar beriş serişdelerinde çap edilmegi bilen baglanşyklydygy bellendi. Şeýle-de Ortiýetiň daşary işler ministrliginiň beýanatynda Türkmenistandaky Rus elçihanasynyň konsulluk bölüminiň hemişeki tertipde işleýänligi aýdylýar.
Soňky 2 hepdeniň dowamyna takminan 6000 wiza berildi. Olaryň 2800 bilim 2200 bolsa siyahatçılık vizası elektron nobat ulgamını ulanıp viz almak için oktyabr ayına 8000 töwregi adam yazıldı.
Dilip maglumatda aýdyldy. Türkmen häkimetlerinden raýatlaryň ortada gitmekde duçar bolýan kynçylyklary barada resmi maglumat bolmady. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň daşary işler ministrliginden tetbir almak synansygy oňa netije bermedi. Aşgabatdaky habarçylarymyzyň paýtagtyň tiýahatçylyk kärhanalarynda we döwlet migrasiýa gullugynda işleýän çeşmelerden anyklamagyna görä tiýahatçylyk kärhanalaryna awgust aýynyň beri Ortiýada wiza alyp bermek boýunça dokument kabul etmedi.
Bize hükümetten gelen bir neçe emeldar, mundan beylak Rusya uğru boyunca tiyahçılık isimizin doğulu toktudulacaktığı. 2025-nji ýyldan başlap bolsa, umuman, daşary ýurtlara tiyahçılığa gitmekte, Türkmen raýatlaryna eden hyzmatlarymyzyň hem doğulu ýatyrylyp, ornuny diňe ýurt içindäki tiyahçılık, häkimetiň razylygy we targydy bilen gelýän, ören seýrek, daşary ýurtda resmi delegasiýalary we tiyahçylary. Iň möhüm we adatyň daşary ýagdaýda hökümetiň özüniň ýollanmasy bilen tasarı yurtları tiyahçılık vizasını almalı devlet emeldarlarına hizmet etmekliğe tayyarlanmalıdığımızı aittiler.
Dip Aşgabatlı Siyahatçılık Kerhanasının işari anonimlik şertinde gurrun verdi. Baytaktın aeroportunda yolukçuların halkara reislerine münmekteki kıyınçılıkları studentların ve bücel işarilerinin daşarı yurt pasportlarının ellerinden alınmağı varadaki havarların iyiyanına gavet geldi. Türkmenistan'ın rayetleri yurdun daşına çıkmakta yıllar boyu kıyınçılık çekip geliyar. İki yıla uzan pasport novotları uçar biletlerinin gıtçılığı viz alma için talapların köpülmeği ve tivevini düşündürmeden uçardan düşürülme Yağlı yağdaylar devam ediyor. Sonka dövrede Türkmen rahatlarının arasında ortaya gitmek isteklerinin hatım artmağı bu yurtta Merkezi Azyalı migrantları karşı duyguların güçlenen vaktine gavet geldi. Ruski hakimetleri migrantları köpçülüklerin deportasiya diyen vaktinde Merkezi Azyalıların Ukrayna'daki urşa uğradılmağı bilen bağlı vakalar hem köpölüyor. Beylikli Merkezi Azya yurtları yanı yakında öz rahatlarına ortaya gitmezliği resmi derecede maslahat verdi.
Geçen heptede Balkan vilayetinin iri valyuta savdogarları 50 000 dolar çenli, yani tas 1 milyon manadaq olay pul serişdelerinin yurdun xayır sahabat qadnasına muzsuz geçirmege mecbur edilip başlanı. Bu maglumatın doğru mazmunu bilen tanış bolun. Balkan vilayetinin valyutanın Qarabağdır sevdası bilen meşhurlanan iri telekeçiler Qurbanulu Berdi Muhammedov adına xayır sahabat qadnasına 10 000 50 000 dolar aralığına pul serişdelerini geçirmege mecbur ediliyar. Bu arada da Tık Radyosu'nun haberçisi Sevit'ten maglumat veriyor. Mecburi çareleri Gunumatör Sevit'in tas ehli etraplarına amal ediliyor. Ve güce daraları bu talavın berk bercai edilmene göre uçlu ediyorlar deyip yerli çeşmeler ayırıyor.
Milli Hopsuluk ve İçeri İşler İdaraları valutanın gara bazır sövdegarlarına karşı reyit geçirip, şu vakti Çinli devletin oların bir kanun işlerine göz yumup gelenliğini, şunun için kararsızlık bayramı münasebetli olardan kurban gülü verdi. Muhammed'in gazinasına 10 bin ve 50 bin dolar aralığında mali serişlerini geçirmeyi talep ediyorlar.
Deyip çeşmeler aydiyar. Bu talaplar valyuta sevdikarlarla bir hatarda yurdun içine ve daşına kargo arkalı resmi dar görünüştü. Pul iyi vermelerini amal ediyen hususu taraplara da değiştirdiliptir.
Biz halka halal hizmet hödürleyeriz. Biz halka hükümetin hödürlemeyen hizmetlerini hödürleyeriz. Özü hem tiz ve el yeter. Muna karamazdan kanunları bakanalap bizden mecburi hayır sahabat talep ediyorlar. Üstesine biz polisyanın başlıklarına da her hep para veriyoruz.
Deyip valyuta sevdası bilen meşgulunyan Balkanını yaşayacaklar. Türkmenistan'ın hükümeti sonku 9 yıl çemeti vaktin devamını yurdun içine erkin valyuta sevdasını çeklendirip geliyor. Bu çeklendirmeleri paralel yurtta valyutanın kara bazarı emele geldi. Yurtta daşarı yurt valyutasının hakiki kıymeti yok olanıp milli pulun kımmatı barha pise kaçtı. Xususan daşarı yurtlardan harit getiriyen terekeçler bu yağdaydan yaramaz tesirlerini, daşarı yurtlara siyahat ediyen adamlar, özgü devletlerde bilim alayan talipler hem valyuta serişlerini mətəyə çıxalıp zerur olan xalatını pul sövdəgərlərinə yüz tutmalı oldu. Şol bravatı daşarı yurtlarda zähmet çekip izdiğalın maşgala ağzalarını pulu veriyen Türkmenistanlar hem bir kanun pul sövdəgərlərinin xizmetlerinden peydalanmalı oldu. Çelilikte Türkmenistan'ın valyutanın Qarabağdır sövdası öz başına bir ulğama övürülüp yurtta iri valyuta sövdəgərləri peyda oldu. Türkmenistan'ın Merkezi Bankı 2015 yılın 1. yanvarından beri ABŞ dolarının resmi alış-çalış bahasını 3,5 manat hükmüne keskitte geliyor. Şöyle Qarabağdır'da doların bahası resmi kurstan 5-6 seçilmesi yukarı olmağında kalıyor. İri pul sövdəgərlərinin hayır sahabat hükmüne talep edilen 10-50 bin dolar aralığına maliye serişteleri resmi baha boyunca 35,175 bin manada Qarabağdır bahası boyunca takminen 195,975 bin manada den oluyor. Dengeştirme üçün aysak, meselim İyul ayın arkada şehrinin 3 otoğlu kvartiranın bakatının 5,450,000 manat çemesi bolonluğu məlim olupdu. Qurbanulu Berdi Muhammedov'un adını ötürüyanı xayır sahabat kuramasına 50,000 dolar mözbörüne pul seriştesini geçirmeli olayan valyuta sövdügari arkada şehrine yerleşiyen qımmat bakalı cayın ortaçı bakatının 5'ten 1 bölüğünü Qurbanulu Berdi Muhammedov'a xayır sahabat hükmününe vermeli olayar. Şeyle talapları mecbur olup resmi dəl iqtisadi işçenliklerini meşgullanan pul sövdügarları yafaklıktan ve korku ve mecburluk aslında iş alıp varmaktan öğrenin yadanıklığına giderler.
Bizim yurdumuzda devletimiz hususu bankların açılmağına, pul geçirim hizmetlerinin iyisi girdilmeğine ve tasarı yurt valyutasının erkin alısılmağına ruhsat vermeyer. Qarasız devletlerin arkalasığına giren yurtlarda hem hususu taraflara, iyisi vur telekeçilere seyli mümkünçilikler dörödülyer. Bizde olsa ehli meteleler arkadağdan çözülyer.
deyip Balkanna pul hudasy bilen meşgullanýan bir erkek adam aýdýar. Munda da Azatlyk radiosynyň habarçylary sentýabr aýynyň ortalaryna Lewapulatyň Türkmenabat şäherine valyuta hudasy bilen meşgullanýan adamlara garşy polisiýa reýtleri geçirilip başlanypdy. Türkmenistanyň gurbanly Berdim Hamedow adyna howandarlygy mätäş şaglara himayet bermek boýunça haýyr sahawat gadnasyny niýetläp bundan Büdjet işgärlerinden hem pul ýonalypdy. Bu haýyr sahawat gadnasynyň adynan döwlet medpugatyna görä mundan ozal Ukrain çağlarına, Türk, Owgan we Palestin halklarına haýyr sahawat ýardymlary iberlipdi. 30 sentýabr 11-nji oktýabr aralygyna Polşa döwletiniň paýtagty Warszawa şäherine Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramatynyň adam ölçeglery maslahaty geçirilýär. Bu maslahatyň öňe töretinden sanyk hukuklaryny goraýjy toparlar adam hukuklarynyň Merkez Aziýadaky şol sanyk Türkmenistana ýagdaýyna ünitçe kilmegine çagyryş etdiler. Bu maglumatyň dogry mazmuny bilen kardeşim Gödel Hudaýberdi we tanış edýär.
Merkez Aziýada adam hukuklaryny goraýjylar Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramatynyň adam ölçegi konferensiýasyna gabatlap sebitdäki aradaly tendensiýalar barada beýanat ýaýratdylar. Gurama agda döwletleriniň resmiýetleriniň we raýat jemgyýetiniň gatnaşmagyndaky uly ýyllyk duşuşygy 30-njy sentýabr we 11-nji oktýabr aralygynda Warszawada geçirilýär. Merkezi Aziýada raýat geňişligi barha çäklendirilýär we raýat jemgyýetiniň wekilleri tebitde görülip eşidilmedik kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar diýilip, adam hukuklary bolýan halkara partnerligi, adam hukuklary bolýan türkmen inisiatywasy, Kazakstanyň adam hukuklary we kanunyň hökmranlygy bolýan bürosy we Merkezi Aziýada adam hukuklary bolýan birleşigi tarapyndan bilelikde ýaýradylan beýanatda aýdylýar. Guramalar regionyň 5 ýurdunda söz we bileleşik azatlyklarynyň çäklendirilmegine degişli problemalary ortaga atýarlar. Maglumatda bilinçine görä Türkmenistan internete girmegi çäklendirýän we resmi garaýyşlara garşy çykýanlary ýerleýän berk senzurany saklaýar. Adam hukuklarynyň bozulmagy üçin jogapkärçiligi talap edýän raýat jemgyýetiniň aktivistleri, adam hukuklaryny goraýjylar, jurnalistler we blogerler iýerlenmelere tedewar edilýär, gözökçülük astyna alynýar, haýbatlara we hüjümlere tedewar edilýär. Söz azatlygyndan birleşmek we ýygnanyşmak azatlygyndan peýdalanmagy tinanşyanlar tutsak edilýär, olara azar berilýär we türmäge basylýar diýilip, beýanatda bu ýagdaýyň Merkezi Aziýanyň ählisine degişlidigi aýdylýar. Adam hukuklaryny goraýjylaryň bellemegine görä häkimetler tanqydy raýatlary iýerlemek üçin Jinayet kodeksinde söz azatlygyny çäklendirji düzgünleri şol sanda galp hökmetli maglumatlary ýaýratmak, ýigrenji we ekstremizmi tutaşdyrmak ýaly aýyplamalary ulanýarlar. Käbir halatlarda adamlara garşy hilegärlik we kezapçylyk ýaly galp aýyplamalary oýlap tapýarlar. Siyasi sebeplere göre azatlıktan mahrum edilen adamların yağdayı ağır ve alada dörediyar. Represiya tevitin çayaklarından daşarda da yayvanlanyar. Daşarı yurtla da tanqidi sesler transmilli iyidarlamalara tezevar ediliyar. Bundan başka da korkuzmak ve azar vermek köplenç maşgala ağzalarına hem degişli bolyar. Ve tevitte korku yağdayını dörülüp başkaça pikir ediyenleri basyar. Rayetlerin birleşmek azatlıkları çayaklendiriliyar. Kazakstan'da ve Kırgızstan'da adamların protest geçirmek yüzlenmeli ret edilýän bolsa, Türkmenistanda häkimetler öz-özünden dörän nägilelikleri batyp ýatyrýarlar we raýatlary hökümet çäreleriniň gatnaşmaga mejbur edýärler. Boýun gaçyranlary haýwat atyp gorkuzmaga çalyşýarlar. Şeýle-de adam hukuklaryny goraýjy guramalaryň bilelikdäki beýanatynda hökümete degişli bolmadyk guramalaryň ýagdaýyna aýratyn üns berilýär. Kırgızstanda daşar ýurt agentleri diýilip atlandyrylýan kanunyň kabul edilmegi Kazakstanyň daşar ýurtlar tarapyndan maliýeleşdirýän jemgyýetçilik guramalarynyň anawyny çap etmegi. Täjikistanda bir näçe ýüz jemgyýetçilik guramasynyň 2022-nji ýyldan beri zor bilen ýapylmagy, Özbekistanda adam hukuklary guramalarynyň döwlet belligine alınmagy ýaly ýagdaýlaryň alada döredýänligi aýdylýar. Türkmenistanda bolsa hiç bir adam hukuklary guramasynyň hasaba alınmanlygy ýa-da assasan iş alyp barmaýanlygy bellenýär. Adam hukuklary guramalary aladaly tendensiýalara üns çekip Merkezi Aziýada raýat giňişliginiň barha çäklendirilýänligini we raýat jemgyýetçiliginiň wekillerinin sebitde görülip eşidilmedik kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýanlygyny ýanlygyny Adam hukuklary bolýan halkara hyzmatdaşlyk we sebitdäki hyzmatdaşlar halkara jemgyýetçiligini bu aladaly tendensiýalary görkezmek we zulumly amallary bes etmek, raýat azatlyklaryny gorumak üçin manyly özgörtmeleri ulanmak üçin bar bolan platformalardan peýdalanmaga çagyrýarlar. Европада хопсулык ва хизматташлык курамасынын адым өлчөгү боюнча һәр ел Варшавада кечирилген йыгынык агда йортлорунда адам хукуклорунун бодулмагына дегишли проблемалары ара алып маслахат этмек ва чөзгүт тапмак үчүн дөөлөт ресмилеринин һәм граждан жемгечилигинин арасында диалогу жолу коймага бирлештирүүчү платформа катапланар. Эмма белеки йортлордон тапаутулукта шу чакка чейин түркмен ресмилери адам хукуклорун коруучулар ва раят активисттери менен диалогдон жүз өрүп келдилер. Дүйнөдө раят азаттык ларның ягъдайына баха берген Civicus Monitor барлыгларына күрә Түркменстан Меркези Азияда ва дөнья дәрәҗәсендә иң пес бахалыйан йортларның бире.
Гепләр Азатлык радиосы. Өйгезә саулык, хөрмәтле тыңлаучылар. Эфирдә салам, туган программасы. Уни Прагада студиядан мен Йоксан Аннурван алып барыйар. Хөрмәтле тыңлаучылар, Салам, дуган программамызың бу бедекки саны Түркменстанның мигрант сеналлары ва удагы чеккен эне чагы айрылыгы меселесине багышлыйар. Эне ва чагы айрылыгы меселеси Түркиядагы түркмен мигрантларның паспорт кыйынчылыклары, илки COVID-19 кеселчилиги дәвринде, соңра ике урдын арасындагы визасыз катнашын ятырылмау белән баарлыкта хасса сырымлашты дип сыйынчылар ва зәхмет мигрантлар айдыярлар. Шул вакытта түркмен хакимиятләре юртта дәвам иткән икътисади кыйынчылыклары буен алмыйлар. Илатын социал, кануны коруулугу, зәхмет мигрантларның паспорт, пул ивермек, чагылары белән көрешмәк өчен арым-арым юрды келип китмәк белән вагылы yüzveyiz olayan kıyınçılıkları var da açık kurdat aitmeyen. Adatlık radyosu bu meselelerin germini has yakından seyretmek için sağlık programmasını ve progres fondunu esaslandıran Aynavat Yaylimova, maskalı psikologu Aksana Vulasova, yaş şagasını Türkmenistan'a koyup Türkiye işlemeye giden ve son tanımal aktivist olan Dursultan Tağanova ile söhbetteş oldu. Sağasını eklemek, aç horetmen ulaltmak, okutmak, durmuşa tayyarlamak için dasarı yurtlara işlemeye diyen ayarların esası aladası iyize kalın sağası ya da sağaları oluyor deyip azatlık gülen anonimlik şartında sökvetteş olan bir migrant enaytti. Türkmen cemiyetçiliğine bu mesele resmi yağdaydı. Aydınlaştırılması da halkara uğramaları migrant eneleri ve onların çağlarının çekken kıyınçlıkları ile mağlı yağdayları aydınlaştırma için iyize kalın çağı, öyde kalın çağılar diyen düşünceleri ya anlatmaları ulanıyor deyip aynı vat yaylayın ve adatlık ile sökvetteşlikte etti.
Uyduğa alan şağırlarını kim oluyor? Uyduğa alan şağırlar migrant inataların taşarı yurtlara kazanış maşgalatını ekleme üçün gidenlerine öylerine koyup gidiyen şağırları. Bu şağırlar köplünç yurdumuzu ya inataların birinin eline ya da karınlaşlarının korsarlığına varyalar. Rahmet migrantlarına ayrılık İmattan 6 aydan üren ağır diye, dövrü rap teknologiyatının üstü bilen migrantların köpüsü üyeleri bilen havalaşıp bilen hem ortada olup şağırlarının fiziki ve imattan ala ve danışmanın gayi ediyeler.
Birleşen Statlarda yaşayan Türkmen analitik ulen sökvetteşlüğü devam ettirmezdenin Polşada yaşayan maskalı psikologu Aksana Ulasva'nın adatlığı bu metelede veren giyin işleyin gurluğundan birinci bölüğü eşittirmezliyerd. Ol enesinden ayrılığın çağanın psik sağlığına getiriyen tehirlerinin sonu bilen has ağır neticeler hem getirip bilenliğini uydurdu.
Тут так получается, что дети, разучившись с мамой, они очень часто испытывают беспокойство, то, что мама для них – это основной источник безопасности.
Озылы белән әйтмәк исләгән задым, энесеннән айры яшаян чагыларда илкинҗи новатта хусалы горкый, ташланып кидилме дуйгысы дөрәр. Энесеннән узак вакытлап айры дүшән чагылар иенҗилексез булар тибәби эне олар өчен этазы хопсулык чешме толып дөрәр. Оның голайында булган улы адамлар моны дерәү дуяр чагы өзене көмәгә мәтәс хатаплыяр. Мәктәптәге тәдә затлардан, гедренчләрдән, нәмәлимлекләрдән, кетхитлектән горкар. Бу ердә чагының чеккән azabını nazarda tutmalı. Bu hakikatten hem ağırlı, tat fiziki ağırı diysek hem olur. Olur bunun yaşlarına bağlılıkta agresi arkalı, haysıdır bir kulak asmazlık kılıkları bilen yüze çıkar yerler. Yaş çağlar barada edilendi olsa olur, köplenç ecelerinin nem üçin gidendigine, nire gidendigine düşünüp bilmeyerler. Yani ol ozol hopsulluk dayancıdı, bir dönem yitirim bolyar, bu çağ üçin öğren ağır yağdayı.
У ребенка в отсутствие матери как такого безопасного объекта, который всегда может прийти.
Чаганың болайында енетінің, яғни хопсулдық, даянжының болмадылығы, хемейше күйсеген, мәхір мухаббетінің, елілігің, етмезлігі, хопсаланың, қалағоплығың, йоқорланмақ, өсмек төвікілчілігіні көшіндірер. Чағы қаз көп қорқып башлайар. Бұ ұзағы білен ием кесел көрінішінде ки дар құрсақлығы, клиники депрессия хем язып білер. Шеледі психологияда теория привязанности деген бір дүшінші бар. Яғни біз ұлы адамлар болуымыздан соң хем чағылығымызда болан вақалар білен бағылылықты өз яқинларымыз, ян yoldaşlarımız білен көрлешеріз. Егер адамда оны қоран затлар болан олса, оның адамлар білен бағылыншы қоу олер. Йона чағаның ежесі ұзақ вақт болмаса, қосылсан да ол мұңа дүшінмесе, ой бұ яғдайы қаул етмесе, оның хеч бір даянжы болмаса, онда башқа адамлардан нәхеледір қарашылы болмақ duygusu ötüyer. Ya da tersine ol yakın adımlar bilen arağıtnaşıkta bolmaktan kaçı duruyer. Ya da onda aşa dominantlık, ağılık etmek, yani avtoritarlık hiyatiyetleri, adımları öz kolayında saklamak sinançıkları yüze çıkıyor. Yeni bir esas aitmak isteyen adım travmadan sonki stres bozulması var adı. Başta travma ken bildirilmeyer. Sebebi bu psikolojiki travma yöne son bir neşe yıl geçip ecesiz ondan ayrılıkta geçirilen vakt, hususan da ol stresli faktörler bilen utkoşan olsa, yani kaysadır bir ızgıtsız karındaş bolan olsa, ya da başka bir yagdeyler bolan olsa, kata travmadan sonki stres bozulması bolyar.
Bir maskalı psikologi Aksana Ulasva'nın düşünürsü. Сөхөтүмөрү Бирлешен Штаттарда жашаган түркмен аналитиги Айнават Яйлимов менен дагам эттирет. Айнават социалдык ойлордагы түркмөндөр рахмет миграциясы менен баалуу удагы чеккен айрылыгын чагылардын психологиясына келечегине кетирген таасирлери барыда барха кен курун эдип башладылар. Бу маселе эмне үчүн бирден бейли көп адамды алада коюп башлады? Өз пикириңизди айтсаңыз.
Bu yerde içki ve daşkı faktörlerin çoşurma bağlanışı olup bilir. 33 yılın içinde teyazavır nesil kemale geldi Türkmen sahne. Onların gımmatlıkları, özlerinin hakikat bilen, gurku bilen aradatlaşı ve geçen nesilinkiden tapavutlan yar. Bu arada hiç bağlılıklar yok, hiç bu yaldayları öğrenen yok. Onların uydu koyup giden şağlıları yetiştiler. Onlar beyazetlikten çıktılar ve başka hem zorunlulukla yine pul maddi olman, mesela psikolojik, emotional kolda olmaya ашлемин а хабар берянлиги мүмкүн. Шейлен аталар биринчи социал уумдорна илгетилиги болгон мигрант нетилген дисек болот. Эми бир ир факторлордун бири Rusiyanın Ukrayna'daki uşu sevitli diyasi yagdayları yokur dediğini ölüyor diyen, COVID döneminden başlayıp üzmüksüz girilen buluşup siyahat kadağınçılıkları, 22. yılı Türkiye'nin Türkmenistanları girilen giza siyahat rejimi, Türkiye'de ofiyette rahmet migrantların boruluğu, iktisadi yagdayları yaramadlaşıyor. Mümkün Türkmenistanlı migrant inataları, şu ayrılığın yılları boyu yaramadlaşacağına ayrı düşeceklerini düşünüp başlanırlar. Мен бір зады білесім, ел яшырды ешіналын, социал ұлғымдарына еділіян көрінгілер ентек манелі, конструктив, коллективлен херекеті өрілмеді. Бұйнанзатта ентек хич елісейін хасават барлығы еші кешіліп, еш топорын дөгізінік ялы құрымочылықлы еш аңыз барланы оқ мигрантлың арасына.
Енді со құрымочылықлы хәсиеті қаз сұн мазмуыны кечмек үшін со құрылыңлың, социал ұлымларда құрылыңлың, шуяғдайын ежерін чеккен адамларын қаз нетижелі құрылыңлары кечмек үшін нәм етмелі пікір едіңіз, нәм етмелі со мигрантлар, активистлер, муман түркмөнлер нәм етмелі со ағыр яғдай білен бағырлық?
Біріншіден біз Esas hanım yaş nesil var adı gurme diyaz şu adı uşuna. Min pikirimşe ilkinci adımlen biri şu baştan geçirilenler hasavat formatını bir yere cimlenmeli şu baştan geçirilenlerini. Olurum şu iş alıp bariyan Türkmenistan içinde del içinde olsun yön içinde onal gurumu yok. Daşınakı gurumları yitirilmeli. Bir hili bir informasyon, malumat, alış-alış platforması dürüdülmeli. Şeylere bir yer genişlik dörüsü, her kim barıp öz boş ilcekladın boşta, mesela baştan içe yan hadiselerini, başkalarından işleyen tanışlarının şunaldırak bir genişlik dörüdülmeli.
Anık istatistika bulmasa da, intimeyler devam edeyen ayrılık yurtta Çinlilerin köp çağanın, köp ineğinin şu yağdaydan kütüniyenliğini görkü diye ısaret ediyor. Şu yağdayın gözünü getirilme için sizin aydıyan zadınız mühküm olup görünüyor. Yani her kim öz tecrübesini, özünün neçe çağı vardığını, ya da öz vırtansının neçe çağısını koyup taşır yurtta işleyenliğini, şu atları bir yalga geçirip olur mu? Eğer adamlar şu arada takarlığa etseler.
Elbette kıynasak da biz de şu at yazılı medeniyeti katılır üstümüz yok diye söylüyorum oraya. Yazılı diyenim yazıp hemen sese geçirmek medeniyeti üstümüz. Hemen kütlenş adamlar sosyal medyada başka birinin tecrübesi var da gurur etmek yıkkın oraya da. Biz başka birinin gurur etmeyen öz baştan geçiriyenimizi migrant hükümünü tapau diyor kayıtı yurtta şolor aydılıp başlasa bir mühüm bir erdim olacak. Ta doğru zellediğini Türkmenistan'da ne yaşasan çağdan öldü inatası galiyanın vardı malumat yok. Ve inansak da ne Türkmenistan'ın statistikan komiteti ne de Türkmenistan'ın migrasya uluğu ya da Türkmenistan'ın migrasya da vardı halkara uğrama şeyle malumatlar çıkar ya. Türkmenistan migrant işçilerin ve maşgala ağlarlarının hukuklarını uğrama konuşu halkara konvensiyasını kabul etmedi. Konvensiya hükümetleri migrant işçilerine insan hükmününe karar, onların hukuklarını doğru ki bildirilmesi için hükümeti borçlanır ya. Birleşen Milletler uğraması şu an Türkmenistan'ın milli kanunçuluğu halkara standartlarına layık edin noktayı belli ya. Şu yıl hükümet delegasyatı ina yatlasak dinleyicilerimize Jeneva'da ayar verilerin hukuklarını boyunca, hukukları boyunca fevralde, şağaların hukukları boyunca Ağustos'ta hasavat verdi. Şu an hükümetin hareketleri halkara konvensiyasının maslahatlarını ters geliyor. Öz üstüne alan borçlarını yerine getiren o budulmaları sinedip oluyor. Ehli soruları ya cevap veren o ya da baştan sonra cevaplar veriyor. Şu yığınaklara katlaşan devlet demirlerlere. Şimdi gelin marada gıytaklayın malumat veriyen yağdaylar ağdap olur. 22. yılda geçirilen ilat yazının doğru neticeleri ayan edilmese de her maşgalada zahmet migrasyasına daşarı yurda çıkan maşgala ağdatı var. Maşgalasında olmasa da migrasya çıkan tanışı var. İşçilerin derecesi dürlü çeşmeleri oraya yurtta ortası 50-70 götürmeyeli gürközcüler var. Esasanım yaş adamların arasında işsizlik yok olunuyor. Halkara zahmet kurumasına göre ayal yıllar zahmet migrantların gidiyen yurtlarının zahmet bazarlarına diskriminasiya ve dinsizliğe size var olma ihtimali yok oluyor.
Hormatlı dinleyiciler, gepleşimleri Türkiye'de yaşayan Türkmen aktivisti Dursultan Tağanova ile sökvettöşlük esasında devam ettiriyoruz. Dursultan, öz tecrübeni aysanız, bir yerde inagar gurrun edilmeli esas mesele ne mi?
Allah, bu aslında öğren duygur mesele, ene bilen çağının ayrılığı, hem ene hem çağa ulu, öğren ulu tersi ediyye. Misal için, eneler için aydan da yine başa yurda çıkandan sonra ilk 6 ayı çağdan ayrı geçiren ilk 6 ayı yankı devamlı ağlamak bilen ondan sonra alada etmek bilen küysemek bilen geçiriyor. Fizik taydan da ne hilaysam moral taydan depresif yağdaya düşüp biliyor eneler yine biz özümüzden başlarda gelende yaman köp kıynandık da çağlarımızdan uzakta. Onlara misal için nahar pişirip verip bilmemek, sövüyü verip bilmemek, terbiye verip bilmemek, ağlan vakti yanında bulup bilmemek, bize ihtiyacı olan vakti yanında bulup bilmemek, kucaklap bilmemek, nemenden başka da enelerin duçar bolyan yadayları yine öğlendiren vakti yanlarında yok, aktıklar bulan da yanında yok, eskere giden vakti yanında yok ve şuna mengeç meselelerde çağlarından uzak olmak eneler için has, ağır, has, kıynandırıcı yadaydı fikir edilmez.
Şimdi çağların keviri iyicesine gel, garip bololu yönü bile bololu şu çağa hatta yalvar ya şu sosyal medyada edilen kurumlardan görünüşüne göre. Tecrübeniz bilen bağırlıkta ya böyle kılın tecrübesi bilen bağırlıkta şu arada aydasınız geleyen zat var mı?
Ben çağamam yine 12 yaşına çenli bana bir geziyorum gel deyip görmedi. Sana şu yakın günlerde sonra haberdi sen haçan geliyan diye. Şimdi ben yağdayım böyle kenelere garanda birazcık. Genelak da benim aydım oğlum. Ben kınansak da yakın vaxtlarda gelip bilmeyen ağlamaya başladı. Nəmə etən oxsana, ait nəmə alıb verəyin, zat deyəndə, mənə deyə heç də adam gərək dəl, həmmə zadım var yönə, mənə enəm yox yanımda, enəm gərək mənə deyə, ağlaya da açam.
Hörmətli dinləyicilər, Salam Doğanın migrant enələr və ayrılıqdıl olayan sağılır meselesine bağışlanan Söhbət Döşlüğünün birinci bölümünü dinlədiniz. Deyəsəm, bu məsələ boyunca sizdən əkili fikir qarayışlar var. Bir de bu arada yazıp kem, telefon edip kem, öz fikirlərinizi aydıp bilərsiniz.